Έχει για Παναγιά και καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο αυτού του ξεχωριστού ραδιοφωνικού σταθμού, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Προσπαθούμε και ασχολούμαστε με τα όνειρα, με τα προβλήματα, με τις δράσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Θα παραμείνουμε μαζί σας για περίπου μία ώρα σήμερα, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Μία είναι αρκετά μακριά, είναι μέχρι την Αυστραλία. Και η άλλη μέχρι το Λουξεμβούργο. Είπαμε να αρχίσουμε με την Αυστραλία, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας. Μην τους ξενυχτήσουμε και πάρα πολύ. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Προς το παρόν, να σας πω ότι αυτό το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσαμε, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το «Έχε για Παναγιά», είναι ένα κομμάτι που ακούσαμε και το άκουσαν και το χαρήκανε σε μία συναυλία όλες μαζί οι χοροδίες στο Brisbane της Αυστραλίας, στο μεγαλύτερο ίσως ελληνικό πολιτιστικό φεστιβάλ της Αυστραλίας, στο Πανηγύρι Greek Festival. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Δρακόπουλο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της χοροδίας Ελληνικές Φωνές και ένας από τους ιδρυτές του Πανηγυριού, αυτού του πολύ μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ που γίνεται στο Brisbane. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Κύριε Δρακόπουλε, καλημέρα από την Αθήνα. Τι κάνετε?
Και καλησπέρα από το Brisbane της Αυστραλίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας, κύριε Δρακόπουλε, και θα έχουν τη δυνατότητα και οι ακροατές και οι ακροάτριες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και εσάς καλύτερα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Να αρχίσω από εσάς. Εσείς ο ίδιος γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στη Βρισβάνη, είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς?
Ομογενής πρώτη γενιά, ύστερα από το, ναι, οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία.
Από την Ελλάδα πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Αυστραλία?
Ο πατέρας μου ήρθε το 1925-26. 1926-27, γύρω εκεί.
1926, δηλαδή.
26, είναι παλιός πολεμιστής.
Για έναν αιώνα πριν, έτσι.
Πριν, μάλιστα. Και η μητέρα μου ήρθε το 50.
Πώς τον λέγανε τον πατέρα σας? Πώς τον λέγανε?
Ήτανε Παναγιώτης Δρακόπουλος.
Μάλιστα.
Από την Ιθάκη.
Α, ναι. Οι Ιθακίσοι έχουν κατακτήσει την Αυστραλία, έτσι, κύριε Δρακόπουλε?
Έχουν, ναι. Και η μητέρα μου από την Ιθάκη.
Μάλιστα. Η οποία πήγε το 25 χρόνια μετά, μας λέτε, το 1950.
Ναι, και γνωριστήκα εκεί. Το προξενιό είχαμε συγγενείς από τις δύο μεριές που ένας τον άλλο γνωριζόταν και έτσι έγινε.
Ως νύφη δηλαδή ταξίδεψε η μαμά σας, ως νύφη?
Όχι, δεν ήταν, ήτανε το προξενό έγινε εδώ. Έγινε στην Αυστραλία.
Μάλιστα, έγινε στην Αυστραλία.
Ναι.
Και γεννηθήκατε λοιπόν στην Αυστραλία. καταγωγή, όπως λέμε, από την υπέροχη Ιθάκη. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, κυρία Δρακόπουλε, με ελληνικά ήθη, με ελληνικά έθιμα, με ελληνική μουσική, με την ελληνική γλώσσα. Πώς ήτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια?
Ναι. Με δίσκους 78 στροφών, Γούναρη και λοιπά, Μαριάννα Χατζοπούλου. Και η αγάπη μου από την ελληνική μουσική από εκεί άρχισε.
Μάλιστα.
Και εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο στην εδώ και δεν ήξερα αγγλέζικα, γιατί μόνο ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι.
Δύσκολη αυτή η μετάβαση από ένα σπίτι που μιλούσατε μόνο ελληνικά, να βρεθείτε σε ένα σχολείο που μιλούσαν όλοι αγγλικά? Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, κύριε Δρακόπουλε?
Όπως τα θυμάμαι ως δύσκολα, γιατί το σχολείο ήταν μικρό, ήταν μεγάλο σχολείο το δημοτικό, και εντάξει, δεν θυμάμαι κακές συνθήκες καθόλου, όχι.
Πότε επισκεφθήκατε την Ελλάδα πρώτη φορά, πότε πήγατε?
Πρώτη φορά ήρθα τον Ιούνιο το 1974.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έφτασα με τη Χούντα και έφυγα με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ήμουν εκεί από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβρη. Ήμουν εκεί με το πραξικόπημα στην Κύπρο, ήμουν εκεί με την επιστροφή του Καραμαλή, με τις πρώτες εκλογές, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, και μετά έφυγα. Τάσταξα τα πράγματα και έφυγα.
Πώς και πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω, και όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στην Ελλάδα, μένατε στην Ιθάκη ή βρισκόσασταν αλλού?
Η βάση μου ήταν η Ιθάκη, αλλά είχα ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδασε στην Ερατική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και πέρασα και εκεί αρκετό καιρό, και στην Αθήνα επινοχόμουνα. Mm-hmm. Ναι.
Και πώς και πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε, ή το σχέδιο ήταν πάντα να επιστρέψετε?
Εγώ δεν
επίστα,
ήταν το πρώτο ταξίδι. Μετά το 82 ξανά ταξίδι, και μετά ύστερα από 40 χρόνια ξαναγύρισα. Και είπα στα ξαδέρφια μου, λέω, ο Οδυσσέας λέω έκαμε 20 χρόνια να γυρίσει για την Πενελόπη. Εγώ πήρα 40, αλλά είχα την Πενελόπη μαζί μου εγώ.
Εντάξει. Άμα είχατε την Πενελόπη μαζί σας, 40 χρόνια μπορεί να είναι πολλά, αλλά άμα είχατε τέτοια συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στο πανηγύρι, το οποίο συμπλήρωσε μισό αιώνα λειτουργίας, και από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να συγκεντρώνει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει?
Ισχύει, μάλιστα. Αρχίσαμε απλά το 1976, αρχίσαμε σαν έκθεση, ήταν έκθεση Greek Expo το λέγαμε, mm-hmm. αλλά με τη λέξη έκθεση. Και από εκεί ήταν το πρώτο πανηγύρι, ας πούμε, και μετά έγινε, ήταν πρώτα για μας, αλλά ήταν για να δείξουμε το κοινοτικό μας κέντρο, γιατί η κοινότητα είχε χτίσει ένα ωραίο κτίριο για δεξιώσεις, αλλά είχε μόλις χτιστεί, και έτσι για να το κάνουμε σαν διαφήμιση, mm-hmm. και έτσι αρχίσαμε. Και μετά έγινε και σαν πανηγύρι στο πάρκο που είναι απέναντι. Πρώτα ήταν για μας, αλλά τώρα είναι το κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φέστιβαλ στην πολιτεία μας, και το αναγνωρίζουν και οι κυβερνήσεις, και η κοινοτική κυβέρνηση της Queensland, mm-hmm. και η δημαρχία του Βρισβάνης.
Μάλιστα.
Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πρώτα φέστιβαλ που γίνονται στην πόλη μας.
Κύριε Δρακόπουλε, πόσοι περίπου επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο? Τώρα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πόσοι περίπου επισκέπτες ήρθαν?
Με τις δύο μέρες 50 με 60 χιλιάδες θα πρέπει να έχουν περάσει.
50 με 60 χιλιάδες. Δηλαδή για πολύ μεγάλο
λέμε τώρα
αριθμό.
Με μεγάλο αριθμό, μάλιστα. Ο Αστραλός τώρα σου λέει, εγώ από τα χρόνια μου έρχεται το ΜΑΚ και μου λένε, λέει, πότε θα είναι, λέει, το πανηγύρι, και το λένε και πανηγύρι, δεν το λένε φεστιβάλ, λένε πανηγύρι.
Μάλιστα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συγκεντρώνονται, δεν έρχονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής, οι Ελληνοαυστραλοί, αλλά έρχονται οι πάντες, έτσι. Δηλαδή
οι
το πάντες, περιμένουν πώς και πώς. Yeah.
Ναι, οι πάντες, γιατί εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοαυστραλοί δουλεύουμε στα περίπτερα, γιατί το ωραίο είναι ότι τα περίπτερα που πουλάνε τα φαγητά, τα τρόφιμα, είναι οι διάφορες αδελφότητες και κοινότητες. Mm-hmm. Έχουμε τσατσκριτικούς, οι Χιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι τρεις ενορίες στις πόλεις μας. Εντάξει, αυτό είναι το κλειδί.
Και να ρωτήσω το εξής, αυτές οι διαφορετικές ελληνικές εθνικότητες, ο κάθε, ας πούμε, πάγκος έχει και διαφορετικά εδέσματα από την περιοχή ή βλέπουμε και διαφορετικούς χορούς κάθε φορά?
Έχουμε διαφορετικούς χορούς, και κάθε, τα περισσότερα σωματεία έχουν και τα δικά τους χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε και τη δική μας, η κοινότητα έχει το δικό της συγκρότημα, mm-hmm. οι Hellenic Dancers, οι Έλληνες χορευτές, που ιδρύσαμε το 1977. Και εντάξει.
Να ρωτήσω πόσα μέλη περίπου είναι στους Έλληνες χορευτές που έχουν ιδρυθεί από το 1977.
Αναλόγως, μέχρι 30 και στα, αναλόγως τη χρονιά.
Αναλόγως τη χρονιά.
Μέχρι 30 παιδιά.
Αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι νεότερες γενιές να μάθουν, ας πούμε, τους...
Είναι δηλαδή νέα παιδιά, τελειώνουν γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο και έχουμε και ακαδημία που έχουν και τα πιο μικρά που μαθαίνουν και μετά πάνε σιγά σιγά που... Και βγαίνουν στην κεντρική ομάδα, δηλαδή οι Έλληνες χορευτές.
Ναι. Και όταν γίνεται το πανηγύρι, όταν γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οι επισκέπτες που έρχονται χορεύουν και εκείνοι. Δηλαδή μπαίνουν σε
χορεύουνε,
μια...
Χορεύουνε, τρελά. Προπαντός δορμπά.
Προπατώ στο σιρτάκι. Το καταλαβαίνω. Το σιρτάκι πάνω απ' όλα. Και μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις ενορίες. Είναι δηλαδή η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ο ναός
είναι
του Αγίου Γεωργίου.
Είναι το γενικό. Ο Άγιος Γιώργης είναι η πρώτη κοινότητα στην κοινοπολιτεία μας. Mm-hmm. Ιδρύθηκε το 1929.
Μάλιστα.
Και ο Άγιος Γιώργης είναι η ομπρέλα. Έχουμε δύο ενορίες στην πόλη μας, η Αγία Παρασκευή, mm-hmm. που είναι στη βόρειο μέρος της πόλης, η Κοίμηση της Θεοτόκου στην νότια, mm-hmm. και έχουμε και στο Gold Coast που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερες ενορίες.
Όπου ανταμώνεται, φαντάζομαι, η ελληνικής καταγωγής σχεδόν κάθε Κυριακή στη λειτουργία και βεβαίως στις μεγάλες ορθόδοξες γιορτές.
Οι μεγάλες γιορτές, μάλιστα. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Ναι.
Αυτό το ελληνικό χωριό που στείνεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό χωριό. Πάρα πολλοί πάγκοι, πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Τι άλλο περιλαμβάνει? Έχω διαβάσει, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είχατε μια φορά και προβολές ελληνικών ταινιών ή κάποιες εκθέσεις βυζαντινών, ας πούμε, βιβλίων.
Ναι. Η προβολή των ελληνικών ταινίων γίνεται κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι το ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται σε όλη την Αυστραλία.
Μάλιστα.
Και συμμετέχουμε και εμείς.
Ναι. Το οποίο πηγαίνει από πόλη σε πόλη και είναι σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Και συμμετέχετε και εσείς, δηλαδή, και στο Brisbane. Μάλιστα, πολύ
Brisbane
ωραία.
Είναι Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide. Ναι.
Νομίζω και Perth, χωρίς να είμαι σίγουρη για το Perth. Εάν συμμετέχει.
Ναι, γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε, είναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά εμείς, λοιπόν, για το πανηγύρι έχουμε, δηλαδή, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πανόμορφη Και γίνονται εκθέματα, καμιά φορά έχουμε και ψαλμωδίες από τη χοροδία, από το ψαλτήριο. Αλλά έχουμε και από ελληνική μαγειρική που δείχνουν οι διάφοροι πώς να μαγειρεύουν ορισμένα. Και μετά έχουμε. Και έχουμε και εκθέματα, δηλαδή φέτος είχαμε, γιατί ήταν τα 50 χρόνια του Πανηγυριού, είχαμε εκθέματα για την μετανάστευση, εκθέματα από
ουσιαστικά,
από τα μέρη.
Δηλαδή, ναι, κύριε Δρακόπουλε, ναι, είχαν, ναι, και εθελοντικά, ναι, προσφέρει απόδημοι Έλληνες, συμπατριώτες σας, κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν και στα σπίτια τους που είχαν φέρει από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα εκθέματα για τη μετανάστευση.
Τα είχαμε, ναι. Από μπαούλα μέχρι βαλίτσες είχαμε.
Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Αλλά είχε γίνει και μία έκθεση στο κρατικό βιβλιοθήκη, στην κρατική βιβλιοθήκη της πόλης, που κράτησε για 4 μέρες. Είχαμε εκθέματα, είχαμε ζωγραφικές από την μία διάσημη Ελληνίδα, η Caroline Ροβίθη, και είχαμε και εκθέματα από εκκλησιαστικά άμφια, από διάκο μέχρι επίσκοπο. Ναι. Γι' αυτό έγινε στην κρατική. Ναι.
Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη γνωριμία, αλλά πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε κάθε χρόνο. Πόσοι περίπου εθελοντές υπάρχουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί το πανηγύρι?
Έχουμε πολλούς και διάφοροι, δεν ξέρω, τα σωματεία έχουμε και εμείς προσωπικά και εμείς. Ναι.
Πόσα άτομα περίπου εργάζονται για να γίνει το πανηγύρι κάθε χρόνο?
Και με ξένους μέχρι και 200 μπορεί να έχουμε.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον 200, εντάξει. Ναι.
Ναι. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε,
και Έλληνες και μη Έλληνες.
Και μη Έλληνες, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος των Ελληνικών Φωνών και αν δεν κάνω λάθος είναι δίπλα σας και ο Γιώργος Λιγνός, αγαπημένος μουσικός. Να μας τον δώσετε να μας μιλήσει λίγο και για τη δική του εμπειρία
εντάξει,
από το πανηγύρι.
Εντάξει, πάρτε
το,
Γιώργη.
Βέβαια,
Και δώστε χαιρετισμό στο συμπατριώτη μου, τον κύριο Κουβαρά.
Φυσικά.
Εντάξει.
Εδώ στην ΕΡΤ. Θα του δώσουμε, θα τις μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Θωμάς Δρακόπουλος ήταν αυτός και τώρα μόλις βρίσκεται κοντά μας και ο Γιώργος Λιγνός. Καλημέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά που μια φορά ακόμα ακούω τη φωνή σας.
Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Δρακόπουλο. Ήταν και συγκινητική κουβέντα μαζί του. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς ότι ένας άνθρωπος πήγε το 1926 στην Αυστραλία και ο γιος του ακόμη και σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ελλάδας και στην συμβάλλει ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, έτσι, είναι δηλαδή στην Επιτροπή για αυτό το πανηγύρι που είναι ένας θεσμός από ό,τι κατάλαβα, τον οποίον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό αυτό. Όχι μόνο ξενόγλωσσοι και Αυστραλοί. Επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανηγύρι, το οποίο μας είπε το λένε πανηγύρι και οι ίδιοι, οι άνθρωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Queensland και βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί ο Έλληνας της Αυστραλίας, αλλά και πώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους, έτσι.
Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι κέρια σημασίας η συμμετοχή του και αυτή η συμμετοχή, να ξέρετε ότι είναι μια συμμετοχή που δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
Δηλαδή,
ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και είναι ακόμα εξακολουθεί και βοηθάει και είναι πρώτος και είναι και στην Επιτροπή την Πολιτιστική και είναι ουσιαστικά άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την αγκάλη του στην ιδέα της χοροδίας.
Μάλιστα.
Που του έφερε η Χριστίνα και εγώ όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία.
Οπότε...
Και μπορεί, και τι έχει το ήθος και το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε.
Βέβαια.
Δεν έχουμε μόνο τα πολιτιστικά πράγματα που γίνονται εδώ. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Από σπάσιμο πιάτων μέχρι πάτημα σταφυλιών κάνουμε.
Έτσι είναι.
Το πανηγύρι.
Έτσι είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα λέμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά από εκείνο το CD που είχε να κάνει με τα κάλαντα από διάφορες περιοχές που έχετε βγάλει, Γιώργο Λιγντέ, με τις ελληνικές φωνές, προχωράτε και σε άλλα, και εδώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια μοντάριστη από ό,τι καταλαβαίνω ηχογράφηση, αλλά είναι live από το
Μάλιστα.
πανηγύρι και είναι η παιδική χοροδία από τις ελληνικές φωνές που τραγουδά το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
Πολύ σωστά. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την επεξεργαστώ. Είναι όπως την έβγαλα από την ηχογράφηση που έκανα.
Μα είναι πάρα πολύ
είναι
ωραία.
Είναι η παιδική μας χοροδία με παιδάκια δημοτικού. Και... είναι αφιέρωμα, ουσιαστικά κάναμε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στα μικρασιατικά τραγούδια, και θα είναι το επόμενό μας δισκογραφικό εγχείρημα.
Πολύ ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν όταν με το καλό κυκλοφορήσει και το επόμενο CD, η επόμενη δισκογραφική δουλειά σας με τις ελληνικές φωνές, Γιώργο Λιγνέ, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένω και πάλι στο στούντιο. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας εκεί. Και στην όμορφη οικογένειά
καλά.
Σου, αλλά και σε όλους τους Έλληνες στο Brisbane. Να είστε καλά, να διοργανώνετε έτσι πάντα πολύ ωραία πανηγύρια, πολύ ωραία φεστιβάλ.
Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα, μου σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι μοναδικό. Η αγάπη σου και το μεράκι που έχεις δείξει και συνεχίζεις να δείχνεις για τη δουλειά που γίνεται... πανταχού στον κόσμο για τον ελληνισμό.
Χωρίς
ανθρώπους σαν εσένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη την υποστήριξη της πατρίδας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να μην τα μαθαίνουμε όλα αυτά στην πατρίδα. Πραγματικά είναι κρίμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάτε την πατρίδα μέσα σας, όπου και αν είστε οι Έλληνες διασποράς, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικός. Να είσαι καλά, Γιώργο Λιγνέ. Καλή συνέχεια σε όλα.
Να είστε καλά, την αγάπη μας.
Ζωντανή ηχογράφηση, παιδική χοροδία, ελληνικές φωνές junior λοιπόν από το Brisbane της Αυστραλίας, και είναι ζωντανή ηχογράφηση αυτό το υπέροχο τραγούδι με Νεξέδες και Ζουμπούλια από το Πανηγύρι, από το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Queensland. Συγκεντρώνει 50 με 60 χιλιάδες ανθρώπους αυτό το διήμερο, επισκέπτες, και συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Εμείς θα φύγουμε από την Αυστραλία, θα πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Εκεί έχουμε μία διαφορετική παροικία, δυναμική, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα ίσως και διαρκώς αναπτυσσόμενη. Σε αντίθεση με άλλα κύματα παραδοσιακής μετανάστευσης, όπως είναι η Αυστραλία που μιλούσαμε πριν, η πλειονότητα των Ελλήνων εδώ εργάζεται σε εξειδικευμένους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, από τραπεζικούς υπαλλήλους, από δικηγόρους, από στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι υπήρξε και μία εισρωή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το 2010 και μετά, την περίοδο της κρίσης. Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα έναν άνθρωπο που είχα φιλοξενήσει, όπως και ο ίδιος θυμήθηκε, 13 χρόνια πριν. Αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λουξεμβούργο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πυλός. Βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον ΜΥΤΟ, τον πολιτιστικό σύλλογο που θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει μία γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, με πάρα πολλές δράσεις. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, Νατάσα, από το Λουξεμβούργο.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Σπύρο, που συνομιλούμε και πάλι. Πάντα είχα στο νου μου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει και με την Όλγα Ιωαννίδου, αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
Ναι, που είμαστε μαζί στο ΜΥΤΟ.
Μπράβο, είστε μαζί στο ΜΥΤΟ. Έχω μιλήσει έτσι για την λέσχη ελληνικού κινηματογράφου και επίσης νομίζω έχετε και μία λέσχη ανάγνωσης. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα, αλλά ήθελα αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσουμε λίγο, γιατί ο ΜΥΤΟΣ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει θεατρικά εργαστήρια. Έχει μέχρι και ταινίες που έχετε δημιουργήσει, συναυλίες, προβολές ταινιών, έτσι, ιδιαίτερες πρωτότυπες καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο από την αρχή. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΜΥΤΟΣ και ποια ήταν η αφορμή ή η ανάγκη που σας όθησε να ιδρύσετε αυτό το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο?
Ο ΜΥΤΟΣ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, το 2006, με σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Άκουγα τώρα το φεστιβάλ Πανηγύρι στην Αυστραλία. Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είχε διάφορες πτυχές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θα είχε γαστρονομία, γελιογραφία. Δυστυχώς τα βάλαμε κάτω, τα οικονομικά στοιχεία τότε που ήμασταν πολύ λίγοι στο Λουξεμβούργο, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα όλοι οι Έλληνες, και δεν μας έβγαινε να το κάνουμε. Οπότε το παρατήσαμε το 2007, είπαμε εντάξει, τον κρατάμε το σύλλογο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και πριν από 10 χρόνια, το 2015-16, ξαναήρθε ένας από τους φίλους, το ξεκινήσαμε μαζί, 5 άτομα το ξεκινήσαμε μαζί, και λέει, θα ήθελα να φέρω με μια συναυλία, θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη.
Ναι.
Εντάξει. Και είπαμε, ωραία, εντάξει. Είπα, ας ξεκινήσουμε, ας προσπαθήσουμε να το στήσουμε. Από τότε ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 11 σχεδόν, έχουμε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κάθε χρόνο, κυρίως συναυλίες, αλλά και άλλα πράγματα, όπως είπες, και θεατρικές παραστάσεις, mm-hmm. και διαδικτυακές συναυλίες κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας, όπου είχαμε ιδιωτική συναυλία, ας πούμε, οργανώσαμε, για να μπορέσουμε και εμείς και η μουσική από την Ελλάδα να επικοινωνήσουμε.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι κάθε φορά έχετε και διαφορετικές δράσεις και αν έχω καταλάβει καλά, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που παίρνουν μέρος ή έρχονται σε αυτές τις δράσεις ως κοινό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες εθνικότητες, όχι μόνο τους Λουξεμβουριανούς, αλλά και από άλλες εθνικότητες που συναντούμε σε αυτή τη χώρα, για την ελληνική μουσική, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπαθούμε όσο γίνεται να καλέσουμε, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, κάτι όχι αναμενόμενο. Mm. Ας πούμε, εμείς δεν θα οργανώσουμε κάτι με σιρτάκι.
Ναι,
πούμε,
βέβαια.
Γιατί δεν είναι αυτό. Αυτό θα το βρούνε. Αν θέλετε, θα το βρούνε ή από την ελληνική κοινότητα ή από χορούς, από τους χορούς, γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Θέλουμε να οργανώσουμε κάτι πρωτότυπο και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε κιόλας πράγματα. Παραδείγματος χάρη, συνεργαστήκαμε με ένα αγγλόφωνο, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρική εδώ πέρα, επειδή ο σκηνοθέτης του έργου ήταν Έλληνας και είπαμε, ωραία, θα βοηθήσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάτι, και αυτό έφερε αρκετούς Έλληνες πιο κοντά σε εκείνη τη θεατρική ομάδα και τους αντίστοιχους πολυεθνικά μέλη, γιατί βέβαια στο Λουξεμβούργο τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό, εντάξει, πιο κοντά στο να γνωρίσουν το μύτο και να ενδιαφερθούν για άλλες δραστηριότητες. Αλλά το τελευταίο, παραδείγματος χάρη, κάναμε μια συναυλία με αρχαία ελληνική λύρα, η οποία είχε πάρα πολύ, για την οποία δείχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ξένοι που παραστήκαν και τους άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιαστήκανε δηλαδή.
Βλέπω έτσι μια ποικιλία δράσεων, πραγματικά, κοιτάζοντας δηλαδή κανείς το ιστορικό του μύτου, και το λέω και για το ακροατήριό μας, ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, αν γράψουν μύτος Λουξεμβούργο, αμέσως θα βγάλει αυτό το blog. Και είναι θεατρικό αναλόγιο, ας πούμε, για ελληνικά έργα. Εργαστήρια ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ με τον Βασίλη Λουλέ. Μας είπατε για τη συναυλία τώρα με την αρχαία λύρα που έτσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε φέρει τον Ρος Ντέιλι. Πρόσφατα Φάμελος, Μαντώλης Φάμελος, Στάθης Δρογώσης, η Γιούλη και ο Γουριώτης που είναι μόνιμα συνήθως στις Βρυξέλλες κατά βάση από όσο γνωρίζω. Είχατε φέρει ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, Σινιέ-Πενιέ, αλλά σε μια συνεργασία με έναν Γάλλο δημιούργο. Δηλαδή πραγματικά διαφορετικά πράγματα, θέλω να πω.
Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό, παραδείγματος χάρη, αυτό το ας πούμε συναυλία μετασχεδίου, ας το πούμε έτσι, Concert de Ciné στα γαλλικά, ήταν κάτι που το πρότεινε ο Νταβίτ Πριντόμ, που έχει γράψει δύο, σχεδιάσει δύο έργα, ρεμπέτικο και ρεμπέτισα, για το ρεμπέτικο, χωρίς να έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα ο άνθρωπος, απλώς βρήκε ένα βιβλίο, άκουσε τη μουσική και του άρεσε πάρα πολύ και έφτιαξε δύο καταπληκτικά κόμιξ. Και συμφωνήσαμε να κάνουμε μια συναυλία όπου θα σχεδίαζε μπροστά κάτω από την κάμερα και θα έπαιζε ένα τοπικό συγκρότημα, η Σινιέ-Πενιέ, που θα τον συνόδευαν. Και αυτό το κάναμε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια για διάφορους πολιτισμούς, μάλλον φεστιβάλ μετανάστευσης λέγεται, και ανταλλαγής πολιτισμών, όπου είχε πάρα πολλά άτομα για το μεγέθος του Λουξεμβούργου, βέβαια. Έτσι. Είχε πάρα πολλά άτομα και κυρίως ξένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή. Και προσπαθούμε γενικώς να έτσι ταράζουμε λίγο τα νερά, αν γίνεται.
Ναι. Ως Έλληνας του Λουξεμβούργου και με την επαφή που έχεις, Σπύρο Πηλέ, με τους άλλους Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο. Ποια είναι η ανάγκη σας? Σαφώς καταλαβαίνω, η ανάγκη δεν είναι το σιρτάκι, είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και πόσο εύκολο τελικώς είναι να διοργανώνεις τέτοιου τύπου εκδηλώσεις? Γιατί μιλάμε για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έτσι?
Ναι, είμαστε όλοι, κάνουμε άλλες δουλειές, δεν είναι αυτό. Είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Ό,τι κάνουμε είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς περιμένει ο Έλληνας του Λουξεμβούργου, γιατί πλέον η πρόσβαση στο να δεις κάτι είναι εύκολο, να δεις και να ακούσεις κάτι μέσω ίντερνετ. Το να πας κάπου είναι επίσης εύκολο, γιατί έχει συνέχεια αεροπορικές πτήσεις, που το 2006 παραδείγματος χάρη δεν είχε καμία απευθείας πτήση για Ελλάδα. Τώρα έχει 3 φορές την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Το ότι το κοινό που έχει έρθει, όπως είπες, είναι ειδικά μετά την κρίση, δηλαδή ήμασταν 1.500 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους
5.000. 5.000, μεγάλος αριθμός.
Ναι. Καταγεγραμμένοι είναι 4.500 στο Λουξεμβούργο, και έχουμε και αυτούς που μένουν γύρω-γύρω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
Αλλά
που έρχονται και
δουλεύουν στο Λουξεμβούργο. Ναι.
Εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν, δηλαδή, εκτός από τους χορούς που είναι μια διασκέδαση και πηγαίνει ο κόσμος, ξεδίνει και τα λοιπά, ή κάποια γλέντια, ας το πούμε έτσι, δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, ξέρω εγώ, για να δούνε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το βρούνε εύκολα κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά, είναι διαφορετικό να κάνεις πράγματα εδώ μαζί και με τους Λουξεμβουργέζους, αν γίνεται, και με τους ντόπιους εδώ πέρα, γιατί εδώ ζούμε κακά τα ψέματα.
Βέβαια.
Εδώ. Και εδώ πρέπει να, όχι να ενταχθούμε, αλλά να, πώς το λένε, να συγχρωτιστούμε και να ανταλλάξουμε.
Έτσι.
Είναι ένα θέμα αυτό, το τι περιμένει ο κόσμος πραγματικά.
Το δικό σου όραμα όμως για τον μύτο, και μου αρέσει πάρα πολύ και η ονομασία μύτος, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας συμβολισμός, είναι ένας μύτος που ξετυλίγεται από μία χώρα προς μία άλλη, που συνδέει, αν θέλεις, δύο χώρες. Φαντάζομαι το δικό σου όραμα είναι, ναι, μπορεί να είναι εύκολο να έρθεις στην Αθήνα. Και σαφώς δεν είσαι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Ανά πάσα στιγμή έρχεσαι, υπάρχει η τεχνολογία, ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης Φάμελος που φέρατε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά. Είναι όμως τελείως διαφορετικό, φαντάζομαι, ειδικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που συναντάς και τόσες διαφορετικές εθνικότητες, το να συγχρωτιστείς, όπως είπες, με τις άλλες εθνικότητες και να τους δείξεις το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού επίσης, να δείξουμε, και επίσης να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Δηλαδή ο καθένας με το πολιτιστικό του background, με την πολιτιστική του ιστορία, της προσλαμβάνουσας, να βρεθούμε, να τα βάλουμε κάτω μαζί, εδώ που είμαστε, και να βγει κάτι που μπορεί να είναι συναφές, ας πούμε, να είναι ενδιαφέρον μόνο για εδώ. Δεν έχει σημασία.
Ναι.
Αλλά να είναι κάτι καινούριο. Γιατί, εντάξει, εκτός από Έλληνες, είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα. Οπότε δημιουργείς εκεί που είσαι και με αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις στο κενό,
ναι,
νομίζω.
Η μετανάστευση, παρόλο που στην περίπτωση, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μετανάστευση θετική, προς το καλύτερο. Μια καλύτερη δουλειά, πολύ ωραίες συνθήκες, ένα κράτος σαφώς οργανωμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παρόλα αυτά η μετανάστευση που δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για δημιουργία, δηλαδή ακόμη και αυτή η μικρή απόσταση εντός αγωγικών από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα. Είναι όμως, νιώθεις ότι είσαι μετανάστης και θέλω εδώ που είμαι να δημιουργήσω, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Ναι, σίγουρα, γιατί η γλώσσα ήδη, η πατρίδα μας έτσι, ναι. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μετά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρεθούμε με άλλους Έλληνες και να δούμε τα δικά μας τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να ανακατευτούν με αυτά των άλλων και να δώσουν κάτι καινούργιο, όχι να ανακατευτούν και να γίνουν σούπα. Λοιπόν, και αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι μετανάστες που ήρθαν τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο απομακρυσμένοι μέχρι τη στιγμή που κάνανε παιδιά. Mm. Και μόλις αρχίζουν και έχουν παιδιά, αρχίζουν και σκέφτονται πραγματικά την ένωσή τους με την πατρίδα, τον ελληνικό πολιτισμό και με τη γλώσσα κτλ. Και γίνεται πιο έντονη η ανάγκη. Οπότε παιδικές δραστηριότητες για παιδιά, ας πούμε, είναι οι σίγουρες επιτυχίες, αν θέλεις. Δηλαδή που θα έρθει αρκετός κόσμος και θα δουν και ενδιαφέρουν και έχει και ένα αντίκτυπο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά περιμένουν να δουν κάτι εδώ και τους κάνει εντύπωση που βλέπουν κάτι στα ελληνικά εδώ.
Βέβαια.
Εντάξει,
βέβαια.
Που είναι σημαντικό. Γι' αυτό, ας πούμε, μία από τις επόμενες δραστηριότητες μας είναι παιδική παράσταση Όρνηθες, που γράφτηκε εδώ πέρα, φτιάχνεται εδώ πέρα με μαριονέτες και ηθοποιούς από την παραγωγή του Μύτου, ας πούμε, mm-hmm. τον Ιανουάριο για παιδιά.
Πολύ
έτσι,
ωραία.
Το οποίο ελπίζω να είναι πολύ καλή.
Καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το πολιτιστικό υπόβαθρο προσωπικά το δικό σου φαίνεται από τις δράσεις που έχετε κάνει ότι είναι πραγματικά αξιόλογο και πολύ μεγάλο και σημαντικό. Οπότε πιστεύω ότι και οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, ναι. Μαριονέτες και ηθοποιούς, πολύ ωραίος.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ομάδα, βέβαια. Έτσι.
Ομάδα,
φτιάχνει
ναι,
άλλη.
Ναι. Είστε ομάδα. Οπότε ο Μύτος ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανταμώματος. Έχετε έτσι. Και τους νεομετανάστες εντός εισαγωγικών, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείτε και ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας με τον Μύτο για να σας γνωρίσουν, για να δουν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον Μύτο. Και συγχρόνως έχετε και το κοινό του Λουξεμβούργου. Πώς αντιδρά το κοινό του Λουξεμβούργου, ειδικά στα παντρέματα των τεχνών, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, το ρεμπέτικο σχήμα από Γάλλο δημιούργο.
Αυτό ήταν ενθουσίασε τον κόσμο που ήρθε, που ήταν από διάφορες εθνικότητες. Όπως και η αρχαία ελληνική λύρα που φέραμε, ναι. Έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά φυσικά ο Ρος Ντέιλι είχε το δικό του κοινό, απλώς ναι. συνέπεσε με την στέψη του καινούριου Δούκα, οπότε περιμέναμε μια οικονομική καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ο κόσμος κατάφερε να φτάσει, παρότι είχαν υπόψη συγκοινωνίες και τα λοιπά, ο κόσμος ήρθε.
Μάλιστα.
Και ήταν εκεί και το ευχαριστηθήκαμε, βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, με ένα τοπικό σύλλογο που οργανώνει folk music εδώ και 50 χρόνια, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι μαζί με ελληνικό συγκρότημα. Τέτοια πράγματα.
Πολύ ωραία.
Συζητάμε. Ναι.
Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποιο απογευματινό ελληνικό σχολείο για τα παιδιά που έλεγες.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς εμείς αυτά είναι. Ασχολείται η ελληνική κοινότητα.
Βέβαια,
περισσότερο.
Η ελληνική κοινότητα.
Δηλαδή και. Εντάξει, είναι η ελληνική κοινότητα. Όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν σύλλογοι αρκετοί που κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε λίγο. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει, που λέει ο λόγος.
Δηλαδή
κάτι που μας αρέσει, μας εκφράζει, λέμε να το κάνουμε.
Ναι. Αυτή είναι και η ομορφιά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Λουξεμβούργο, Σπύρο Πιλέ?
34.
34,
ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Εάν ναι. με το καλό συνταξιοδοτηθείς, θα επιστρέψεις στην πατρίδα, σκέφτεσαι ή θα παραμείνεις εκεί?
Νομίζω ότι θα ακολουθήσω αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος μένει και στα δύο.
Μένει και στα δύο, ο συνδυασμός.
Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, συνδυασμός, ναι.
Έτσι.
Ναι, γιατί, δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω περισσότερα και στην Ελλάδα, όντας εδώ πέρα, παρά να πάω εκεί, να είμαι στην Ελλάδα μόνο.
Ναι.
Να πω την Ελλάδα, την αλήθεια. Και από τα πολιτιστικά δηλαδή.
Βέβαια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρω ότι κανένα μήνα θα έρθεις το καλοκαίρι. Αν έρθεις και στην Αθήνα, χαρά μου να σε έχω και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας, να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις, να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία.
Εντάξει.
Στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα. Θέλω να θυμίσω ότι στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα να προβάλλουμε τις δράσεις σας, ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό στη δική μου εκπομπή, στις κουβέντες μακρινές. Έχουμε τόσες διαφορετικές εκπομπές που μπορούμε να το κάνουμε και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο δορυφορικό τηλεοπτικό μας κανάλι. Οπότε στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Νατάσα, και ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε, να πω την αλήθεια.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Πυλός λοιπόν ήταν κοντά μας, ο Μύτος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο. Κλείνουμε με Μανώλη Φάμελο, έχει κάνει μια ωραία περιοδία έτσι τις τελευταίες μέρες, πήγε και στο Λουξεμβούργο, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος Πυλός. Εδώ είναι μια διασκευή από αυτές που αρέσουν στο Μανώλη Φάμελο και για να είμαστε ειλικρινείς, αρέσουν και σε εμάς. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Του πήρε την καρδιά του μες του χορού τη ζάλη την τρελή που μεθυσμένη και ευτυχισμένη σπάραζε μέσα στην αγκαλιά του. Περάσαν χρόνια και την είχε χάσει, μα να που πάλι κι άλλη μια βραδιά βλέπει την ίδια μες στα στολίδια κι αυτής της λέει για τα παλιά. Αχ, δεσποινείς δεν είστε εσείς που κάποιο βράδυ με τις πνοής σας με μεθύσατε το χάδι. Θα το θυμάστε δεσποινείς το βράδυ αυτό. Σας πειράζει.